ਕੇ ਪਲੇ ਯਾਰ ਅਧਾਰਤਕ ਰਾਜੋ ਸੇ ਇਸਲਾਮ ਮਾਲਿਕ ਮਦਰਲ ਜਿੰਗਲੇਜਲਰ ਸੂਨ 2022 ਜ਼ਿਲੰਗ 15 ਇਯੂਨੇ ਹਿਪਟੈਨ ਚਾਰ ਸੰਦੇ ਉਨੇ ਸੂਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਮਸ ਦ ਤੁਰਕਮਨਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਰਾਨਾ ਸਫਰੇਗਿਆਰ ਤੁਰਕਮਨ ਆਵਾਤ ਬਰ ਆਦਮ ਓਰਤੀਨ ਅਸਾਗਨ ਦਿਸ ਫੇਲਾਕ ਬੋਲਦੇ ਵੇ ਬੇਲਿਕ ਮਾਗਲੂਮਤਰਮਜ਼ ਦਿੰਗਲਾ ਫਲਰਸਿੰਗਜ਼ ਓਜ਼ਲ ਬਿਲੇਨ ਮੇਨ ਮਿਰਦਾਨ ਤਾਰੀਫ ਗੁਨੁਮ ਤਿਆਜ਼ਲਿਕਲਰ ਬਿਲੇਨ ਤਨਸਰ ਯਾਰਨ Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 13 iyunda 2 günlük resmi safarı bilen İran'a gelir. Bu vardı İran'ın Mehr agentliği yurdun hükümetinin metbuat vekilinin sözlerine salgılanıp haber veriyor. Suun giyice biz Türkmenistan'ın prezidentini karşılayarız deyip Bahadori Jahromi aytti. Mağlumatı öre safar İran'ın prezidenti Said İbrahim Raisi'nin çakılığı etasında amala asırlar. Safarın cemleri boyunca intima dokumenti kol koyulmağına karasılar. Bu Serdar Berdimuhamedov'un prezident hükmünde İran'a amala asırayan ilkinci safarı olur. Ukrayna resmileri Rusya'nın basvalıcı güçlerinin yurdun gündoğurundaki Severodonetsk şehrinin aglab sebitine gözükçülük edýändigini aýtdylar. Mundanın Donbass sebitinde baryan gazaplı çaknışkların arasında Rus güçleri bu mühim şehri baryan ähli köprüleri veyran etdiler. Kiev Donbass'daki söwüş hereketlerini Evropadaki iň elhenç çaknışkların biri hükmünde häsiýetlendirýär. Ukrainanın Gorunlyk Ministerliginiň metbuat wekilinin 13 iýunda beren maglumatyna görä, Severodonetskde gazaply çaknaşyklar dowam edýär, emma Russlaryň artykmaç artilleriýa we raketa darbalary netijesinde Ukrain gorugçylary şäheriň merkezinden ýyza çekilmäge mejbur bolupdyrlar. Ol Russiýanyň piýada goşununyň uly ýitgileri çekýändigini, emma artilleriýanyň we howa darbalarynyň kömegi bilen öňe ilerlemegini dowam etdirýändigini hem sözüne goşdy. Kırgızistan bilen Täjikistanyň arasyndaky dawaly serhidary çağında bir täjik serhidçisi kırgız eskerleri bilen ýüze çykan atyşykda helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugy habar berýär. Kırgız serhid gullugynyň maglumatyna görä 14 iýunda ýerli wagt bilen ýerden ýediler töweregi Täjikistanyň Kek barly gözükçülük nokudundan Kırgızistanyň Batken regionundaky Bulak Basy tebitine tarap okatylypdyr. Kırgız tarapının beyanatında mundan son Kırgız barlık üzükçülük nokudundaki eskerlerin täjik barlık nokuduna tarap karşılıklayın oda açandığı aydilyar. Beyanatta Kırgız tarapının yetkileri barada maglumat yok. Täjik resmileri bu hadisi boyunca häzirlikçe çıkış etmediler. Emma Azatlyk radiosynyň täjik gullugy okatysykda 26 ýaşly täjik serhetçisiniň öldürilendigini aniklamagy basardy. Tarapların serhet komandirlerinin ve yerli resmilerinin arasında hadisi boyunca gepleşiklerin geçirilendigi bellinilýär. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski, Germaniyanın kansleri Olaf Scholz, Rusya bilen konflikte has aydınlaştırıcı pozisyonu tutmağa çağırdı. Zelenski 13 iyunda Germaniyanın ZDF kanalına beren interviusunda Scholz'un Ukraina goldowuny äsgär etmelidigini aýtdy. Ol Solsun ve German hükümetinin Ukrayna bilen Rusiyanın arasındaki gatnaşıklar boyunca lalısıklı neticanın bolup bilmeyecektiği varada karar vermelidigini aytdı. Zelenskinin bu çıkışı Solsun yakın vaqtda Kiyeva tapir edip bilecektiği varadaki maglumatlara qabat geldi. Bu urus başlanalı bäri German kanslerinin Ukrayna etcek ilkinci tapiri bolur. Solts mümkin tapir varada komentari vermekten yüze urdi. İranın nefit gazı eksperti Aziya bazarında Rusya bilen dören bähtesizlik sebäpli tasyarpy isse kemeldi dip nefit tankerlerinin hereketini gözükçülük edýän Kepler maglumat kampaniýasy mälim etdi. Günwatarın aglaby ýurdy Rusiýanyň Ukraina garşy başladan sebäpsiz urşy sebäpli Rus energiýa listelerinden ýüze urdy. Kepler kampaniýasynyň 13 iýunda Azatlyk radiosynyň İran gullugy Radio Farda beren maglumatynda maýda ýüklenen İranyň çyň nebitiniň we gaz kondensatynyň mukdarynyň günde 400 000 barele deň bolundygy bellinilýär. Bu görkezji aprelde 820 000 barele we martda 908 000 barele bar bolupdy. Rusiýanyň 24 fevralda Ukraina hüjüm etmegi netijesinde günwatar ýurtlary Rus nebitine sanksiýa girizdiler. Rusya özünün energi terişdelerine kaçan talavi Aziya bazarlarına eksporti artırmanın hasabına dolacak bolyar. Moskva bu bazar üçün çiğ nevitinin bahasını her baril üçün 30 dolar kemeltti. Bu İran'ın ardanladılan bahadan hüdürleyen nevitinin her barilinin bahasından 10 dolar köptür. Häzir İran'ın martta ve aprelde yüklen 40 milyon barilli goloy nevti tankerlerde täze müşterilerin tapılmağına garasyar. Gazerle dinleyijiler günüň möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış bolduňyz. Biz öz gepleşiklerimizi